Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Hypertension ezali cause ya liboso oye memaka ba makono ya motema na pe diabete. Toka boni Dr. Limbole asimbi likambo ya hypertension pe alimbole libiso yango.
Soki ozali na hypertension, ozali ko respecter régime ndenge tolobi awa, comportement, ozali ko tomela cigarette, ozali na activité physique, ozali na habitude ya kolia ya malamu, mungwa mingi te, mafuta mingi te, sukali mingi te, eke en plus ozali komela kisi na yo na ndenge etengeli mikolo nyonso e ko protege yo devant ba makono ya motema. Pour étendre tout et bah hypertension, les cause numéro un, facteur numéro un y a AVC. AVC aux acouyo cartes aux acoumanda microniens parce que pour ça l'AVC cause y a liboso, facteur y a liboso et puis ça AVC les ali hypertension. Sauf que aux acoumanda qui s'en aille y a tension c'est les bacaki, na microniens ali koya au cause à la surprise na AVC, AVC vous pangayo. Sauf que AVC quand il y a t crise cardiaque pour un gaillot. Ce qui crise cardiaque était, on peut dire que vous avez une insuffisance cardiaque. Il y a un mot, vous avez insisté, si vous avez un peu de temps, hypertension, c'est un gaillot, vous avez un kissi, ni colonios. Mais, c'est un gaillot, c'est un gaillot, vous avez une hypertension. Et vous allez, dans le temps de ma casse, vous avez un kissi, vous avez un kissi, 30 ans jusqu'au-delà, à ta société aux actes de la thé, au quai d'hôpital, au sol à dépistage, dépistage de l'hypertension. Oye, bah, ce qui aux alliés hypertendus ou pas. Ce qui aux alliés dit aux alliés n'a eu de la hypertension. Hypertension, c'est la canane, n'a pas qu'elle est l'été. Et donc, il faut prendre qui n'y en a qu'à t'y en d'autres. Si, mon colo, oye, et qu'on qu'il y a surprendre, au sol à AVC. Ça, on est à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais ce qui est au salut de pistage, au yébi, na tango, au sengeli, et hypertension et bandé par naïo, au kozoa tango, au kozoa ba mesure nyonso, au kozoa tango, au kozoa ba kisi naïo, pour que la complication en a le col à AVC, la infarctus, la insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, ma complication en a écho, mais la yoté. Il y a un mot de lobby, il y a un très important pour nous remettre la question de la connaissance. Très pour ça, la dépistage, ce qui n'a pas été dit, ça tue par rapport à la hypertension. Facteur, je suis un peu plus de diabète. Diabète, c'est une maladie à soukali, et il y a un métabolique, mais il y a une cause, il y a maladie à motema, à ma connaissance à motema. C'est bien qu'un facteur de risque. Il y a un groupe de sengeli qui fait le dépistage. Na tango, les alliés passent na ba hôpitaux qui sont à terre, mike, parce que ka examen à soukali, pour tout bien la glycémie, et pour permettre moutou, que y a déjà ceux qui, soukali na eza ya komata, tout les alliés normal. Ceux qui ont moni qui est soukali eza ya komata, il faut que n'y ya munganga. Yende akoye bakolo bisayo soki ya solo ozali diabétique ou pas. Na tango bayebi ya tango mumonga yebisi oki ozali na bokoni ya diabète koye ba ete esengeli o traiter diabète parce que diabète wana ekoki komema yo na maladi ya motema. Voilà.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Soki bolingi koyeba mingi na likambo litali makono ya motema, bokoki kotanga biso na Facebook VOA Lingala. Tokutani bongo mokolo mwalobi.
A body.